Este fin de semana, o Instituto de Estudios Chairegos de Vilalba rende un homenaxe ao músico vilalbés Santiago Mato Vizoso, que dende este 22 de febreiro dará nome ao Conservatorio Profesional de Música. Todo isto comezou tempo atrás cando a herdeira do piano de Mato Vizoso quixo doalo ao Iescha. A partir de aí comezou un laborioso traballo de investigación sobre a figura do músico que estivo capitaneada polo tamén músico Xosé Ramón Vázquez Carreira. Está con nos o teléfono. Que tal? Saúdos.
Hola, moi boas.
Fuches, como dicíamos, o encargado de buscar toda a documentación que existía sobre Mato Vizoso e froito disto descubriches que foi o primeiro músico de Vilalba como tal, non? Fálanos da súa figura.
Santiago Mato Vizoso era unha figura moi descoñecida en Vilalba, aínda que estaba aí como sobrevoando a memoria colectiva. Non é tanto o primeiro músico de Vilalba, que eso nunca se saberá quen foi, senón que é un músico moi importante e o primeiro músico que marcou quizá un antes e un despois na música vilalbesa. Este home naceu a mediados do século XIX, contra os anos 80 do século XIX xa foi o fundador do Orfeón Vilalbés, moi de boga na época esto dos orfeóns, e ademais en sintonía cos primeiros orfeóns que se estaban a fundar en Galicia. Un par de anos despois constituíuse a primeira banda municipal de Vilalba, que da que foi director Santiago. Entonces aí empeza toda unha historia de música en Vilalba, de músicos de partitura, porque paralelamente viña existindo todo o que é a música tradicional, de tradición oral, da que temos tamén algúns datos, e que eso xa se remonta, digamos, a tempos pretéritos. Pero as bandas e animación das festas populares con banda, e todo isto comeza con Santiago Mato Vizoso.
Todo isto que nos estás a contar se recolle no caderno de estudios chairegos que foi editado polo Instituto de Estudios Chairegos tamén, non?
Sí, aí é donde aparece publicado o achegamento que fixen eu a figura de Santiago, no que fun recollendo pois toda a información que había disponible a día de hoxe, aparte de analizar un pouquiño, de comentar un pouquiño as súas obras, que foran doadas xa en hai anos a Real Academia Galega pola súa familia, a familia Bamón de García de Vilalba, e que se conservan ali. Entonces, gracias a eso, podemos facer unha composición bastante boa da figura de Santiago e do que significou. Porque, aparte de ser músico, foi compositor e fixo varias obras a medias co seu irmán Manuel, que foi o responsable sempre dos textos.
Sí,
E gracias a eso, gracias a Real Academia e a familia de Mato Vizoso, pois temos a disposición hoxe en día.
Uh-huh. E bueno, falando da familia, tamén aí aparece o tema do piano, non? Ese piano maravilloso que creo que estaba en Santiago de Compostela e que os familiares, os herdeiros de Mato Vizoso tiñan no seu poder e decidían donalo ao Iescha. E foi aí cando o Instituto de Estudos Chairegos dixo, non, aquí hai que facer algo especial, hai que revertir esta donación ao povo, que fose, pois eso, patrimonio de todos os vilalbeses, non?
Sí, bueno, isto é gracias a gran xenerosidade pois da propietaria actual do piano, Pepa Bamonde, tamén da mesma familia que donou as obras a Real Academia Galega, que o tiña aquí na súa casa, e pareceulle que era unha cousa boa para o povo de Vilalba e para a cultura galega, pois que este piano estuvera exposto ali no auditorio. Este piano trasladámolo a Vilalba pois hai dous días, este mércoles pasado,
sí.
E vai estar ali permanentemente exposto para recordo e para homenaxe a figura de Santiago Mato.
Bueno, lembrar que aparte de ese traballo, esa labor que fixeches tú de investigación contactando coa familia e con todas aquelas persoas que podían facilitarche algún tipo de información, tamén o grupo de teatro e a banda de música de Vilalba traballaron ao redor da figura de Mato Vizoso. Incluso Dani Veiga, o director da banda, creo que atopou unha peza inédita que se vai estrear mañá, non?
Bueno, isto é unha parte importantísima, sin desmerecer de nada do que fixemos os demais, pois creo que é o máis emocionante de todo, que é recuperar a súa música. Aí, as súas obras teatrais, aí están implicadas pois, prácticamente todas as agrupacións musicais de Vilalba, porque está a banda, está o coro, está a escola de teatro e está o grupo de gaitas tamén Mato Vizoso, que pues, leva ese nome polo lado do irmán de Manuel Mato Vizoso, que xa se lle dedicou un colexo hai moitos anos, e aí xurde o grupo.
Sí, sí.
Entonces, creo que vai ser un día absolutamente histórico en Vilalba, non polo que nos digamos, sino porque vai a volver a soar esa música que en moitos casos leva máis dun século sin soar e nosoutros pois leva pois moitas décadas.
Bueno, pues mañá vai a ser descuberta esa placa, como decimos, un acto que arranca a partir das 8 da tarde, que van a estar implicadas aí, bueno, pues todas estas asociacións e colectivos aos que facías referencia, Xosé Ramón. Ti mesmo vas a estar tamén, vas a intervir no acto, non?
Sí, bueno, eu terei que dedicar ali unhas breves palabras ao acto e a todos os que fixemos este grande equipo, que por distintos camiños, pois, pues conversemos todos felizmente nesta homenaxe, que creo que vai a ser unha cousa moi bonita para Vilalba.
Bueno, ti formaches parte tamén dunha das bandas míticas de Vilalba como é Xorima, e supoño que para ti tamén é moi importante, Xosé Ramón, aparte de todo este traballo que fixeches ao longo destos últimos tempos, que o Conservatorio de Música de Vilalba leve o nome de Mato Vizoso, non?
Bueno, creo que é unha cousa moi fermosa, é un recoñecemento pois ao músico singular que tivemos en Vilalba pois entre dous séculos, entre o 19 e o 20, e penso que de xustiza reivindicar a súa figura e de xustiza que o pobo tamén lle poña ese nome ao conservatorio.
Claro. Pois se me permite, Xosé Ramón, eu tamén vou a reivindicar dende aquí o nome de Xorima para, non sei, algunha praza, rúa, algún espazo dentro do concello, porque a vosa banda forma parte tamén da historia de Vilalba e de Galicia como unha das máis grandes da música folk, así que aí queda.
Bueno, eu aí creo que non me debo pronunciar, pero nós xa nos damos por recoñecidos e queridos co cariño da xente que estamos percibindo a diario, bueno, ainda non somos tan bellos como país.
Bueno, pero que se faiga en vida, que os recoñecementos hai que facelos en vida. Pois agradecemos moitísimo a Xosé Ramón Vázquez Carreira que estivese aquí con nós para falar desta figura de Santiago Mato Vizoso. Ese gran descoñecido, verdade, pero que agardamos que a partir de agora, e os que somos vilalbeses, porque eu tamén o son, pois que coñezamos un poquillo máis de preto figuras que fixeron historia da nosa vila e, por suposto, tamén de Galicia. Pois moitísimas grazas por estar con nós.
Un placer. Hasta sempre.